Kepler Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm, hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň iýun aýynyň 2-si, hepdeniň çarşamba güni. Beýleki programmalarymyzda başlamazdan özel günüň we sagadyň habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Özel habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Türkiýe Amerikadan Israili ýazgyrmagyny talap edýär. Israil saklanan aktivistlerin 124'sini boşattı. Japonya'nın premier ministeri vazifesinden çekiliyor. Afganistan'da parakaçılık boyunca maslahat ödü işine başlıyor. Şimdi şu haberlik haberlerin doğrak mazmunu bilen tanış olun. Türkiye, Palestina'nın Gaza etrafına yardım alıp barýan gäme edilen hücum bilen bagly Birleşmiş Ştatlarından İsrail'i ýazgyrmagyny talap edýär. İsrail'in eskerleri tarapından amala aşyrylan şol hücumda 9 adam helak bolupdy. Türkiýanyň daşary işler ministri Ahmet Davutoğlu dün Birleşmiş Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton bilen duşuşmazdan özel habarçylara beren interwýusynda hücum edilen gäme bilen bagly Washington'un özüni alıp barşyndan Ankara'nın göwünün galanlygyny aýtdy. Mundan özel Türkiye'nin Premier Ministeri Recep Tayyip Erdoğan eden çıkışında İsrail'in eskerleri tarafından amala aşırılan şol reyde kanlı kırgınçılık deyip baha verdi. Erdoğan, hopsuzluk boyunca kabinet ağzalarının yığınağında eden çıkışında Gaza yardım alıp barýan gäme edilen hücum zerarlı İsrail'in ehli nâletlemelere münasiptiğini belledi. Şol bu vaktin özünde Birleşen Milletler Uramasının adam hukukları boyunca genişi adetten dışarı yığına geçirip, Gaza yardım alıp barýan şol gäme edilen hücum bilen bagly halkara dengeleriň geçilmek üçin tagalla etjekdigini habar berdi. Bu barada ki beýanat Birleşmiş Milletler Uramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň Israiliň eskerleri tarapyndan amala aşyrylan şol reýde ýazgaryp, bu barada bitarap we açyçan dengeleriň geçirilmegi talap edilenden soň ýaýratyldy. İsrail Gaza yardım alıp barmağa finansallyk üçin tutsak edilen daşary ýurtly aktivistlerden 124 adamy şugun boşatdy. Olar şugun Irden Yordaniýa alınıp barıldy. Şol adamlaryň arasynda 12 musulman ýurdun raýatlarynyň bardygy aýdylýar. Şol adamlaryň köpüräge İsrail bilen diplomatik ara gatnaşygy bolmadyk ýurtlaryň raýatlarydyr. Yordaniýanyň hökümetiniň medeniýet wekili boşadylan adamlardan 30 töwereginiň Yordaniýanyň raýatydygyny aýdýar. İsrail 50 töwereginiň türk aktivistiň deportasiýa edilmek üçin türmeden boşadylanlygyny da aýtdy. İsrail'in Premier Ministeri Benjamin Netanyahu'nun idarası tarafından yayılan beyanatta aktivistlerin deportasiya işinin seyşembe günü giyişlik başlanılığı ve onların ehlisinin 48 saatin devamında izlerine evrilecektiği malum ediliyor. Şeyle'de İsrail'in harbiler tarafından yardım gelmesine edilen hücumda ölen 9 adamdan 4'sinin Türkiye'nin raiyetidığının Ankara bildirilenliğini İsrailli yolbaşları ediyorlar. Şol vaka duşembe günü bolupti. Gepler Azatlyk Radyosu. Habarlamada devam ettiriyor. Japonya'nın Premier Ministeri Yoko Hatayoma şugun geçiren metbuat yığınağında vazifesinden çekilýänligini aýtdy. Ol Japonya'nın Okinawa adasından Amerika'nın harbi bazasının çıkarılacak barada beren wadasında tapılmalıq üçin şeýle karara gelenligini öňerdi. Mundan 8 ay özel bu wezipe saýlanan Hatoyama iýul aýynda geçiljek saýlawlardan özel wezipesinden çekilmegi barada ýolbaşçylyk edýän partiýasynyň agzalary tarapyndan basyş edilýärdi. Afganistanyň paýtagty Kabulda şugun parakaçylyk boýunça maslahat özü işine başlaýar. 1600 töwereginiň delegatyň gatnaşmagynda geçiljek bu çäre 3 gün dowam eder. Bu ýygyna gatnaşjak delegatlar Afganistanda parakaçylygy we barlaşygy ornaşdyrmak boýunça Afganistanyň prezidenti Hamid Karzai tarapyndan hödürlenen 36 saýpalyk plan hakda pikir alýarlar. Şu ýyl Kandaharda geçilmegi planlaşdyrylan harby çäre hem geçiljek gelecek ýyldan başlap daşary ýurtda harbylaryň Afganistany terk edip başlamagyndan özel bu Karzai'ň halkyň goldawyny almak boýunça diýen finansçylarından biridir. Havarlamyzy dowam etdiriýärs. Ortiyadın köpçülüklerin haber veriş serişlerinin mağlumatına göre Ortiyadın Şahtsiyork etrafının hakimi 69 yaşındaki bir zinani yencenlik dayıplanıp vazifesinden çetleştirildi. Haberlerden malum olsuna göre şol zinan noyabr ayında hakimin idaresinin kapısını hayal açanlık için Ağzalyan yolbaşı tarafından yencilipdir. Yerli prokurorlara salgılanılıp çap edilen haberlerde Vladimir Halapov'un giyişlik öz idaresine baranlığı ve şol zinani iş vaxtında yatanlık dayıplab onu yencenliği aydılıyor. Haberlerde şol zinanın sonra yıkılıp kellesini kızdırca oranlığı sebeple kepte keselhanede kalmalı bolanlığı beliniliyor. Hürmetli dinleyiciler, siz gönü firde günün haberler bilen tanış olduğunuz onları tayarlap okan, men Muhammed Tahir. Bölge peşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkularında kalın.